Assalomu alaykum. Xudovand uchun foydali idish bo'lish uchun muqaddas ruh bizni taftish qilishiga, bizdagi zararli odatlarni kuydirib yo'q qilishiga yo'l qo'yishimiz kerak. Keyin esa og'riqlarni boshdan kechirishga tayyor bo'lish kerak. Nimaiki zarur bo'lsa, shularning barini qilishga tayyor turish kerak, chunki bu ajratish jarayonidir. Bizning hayotimizdagi keraksiz va Xudo xizmati uchun halol beradigan odatlar va xarakterlarimizni sholini yoki bug'doyni somondan ajratish jarayoniga o'xshaydi. Siz bug'doy yoki sholining ust po'slog'ini ajratganingizdan keyin bir idishga solib, shamolda shopirasiz. Idishni shamolga qaratib silkitasiz. Ichidagi sholisi esa somoni bilan birga tushaveradi. Faqat somon yengil bo'lgani uchun u chetga uchib ketadi. Sholi esa tozalanib pastga tushadi. Mana shu ajratish yoki tozalash jarayoni bo'ladi. Ajratish jarayonidan keyin bizning hayotimizda sterillash jarayoni sodir bo'ladi. Xudovand bizni tozalaydi. Uning aytishicha, bordi-yu gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi. E'tirof etish nima? U hayotimni taftish qilib, menga to'g'ri kelmaydigan narsalarni yuzaga chiqaradi. Shuning uchun u meni kechirishini, poklashini so'rashim kerak va 180 darajaga burilishim kerak. Chunki bu narsa mening hayotimga to'g'ri kelmaydi. Agar kimdir sizning yoqilg'i bakingizga qum tashlasa, ertasi kuni ertalab ishga bormoqchi bo'lganingizda, hamma rejalaringiz barbod bo'ladi, chunki mashina o'ta olmaydi. Gunoh ham imonlining hayotida shunday ishlaydi. U biz bilan Xudoning munosabatiga xalal beradi va munosabat yaxshi bo'lmaydi. Xuddi shunday bizning ham yuragimiz toza bo'lish kerak. Hayotingizga qarang. Siz qayerdasiz? Hayotingizda nimalar sodir bo'lyapti? Xudo sizni ishlatishni istasangiz, o'z-o'zingizdan so'rang. Xudo o'zi tanlagan har qanday yo'l bilan qayerda bo'lsa ham meni ishlatishiga tayyormanmi? Kim bilan yoki biror kimsiz ishlatishiga ham rozimanmi? Xudo meni shunday ishlatishiga rozimanmi? Bundan kami uni qoniqtiradimi? Yo'q, u bundan kamiga qanoatlanmaydi. Chunki u Butrusga shunday degan edi. Men shayton seni elakdan o'tkazishiga ruxsat berdim. Nega? Chunki u qovun tushirgan va har doim oldindan bilgan, har doim nima qila olishi bilan maqtanadigan bu baliqchi, hamma sendan yuz o'girsa ham menga Butrusga ishonishing mumkin, yoningda bo'laman degan edi. Xudo uni chetga ulaqtirib tashladimi? Yo'q, u Butrusni tozaladi. U men bu odamni tanimayman deganida hayotida karaxtlikka duch kelgan edi. Uning mag'rurlik, xudbinlik, doim birinchi bo'lishga harakat qilishi kabi somonlari yuzaga chiqib qoldi. Ana xolos, Xudo bularning hammasini uchirib yubordi va Butrus hosil bayrami kunida ajoyib va'z aytdi. 3000 odam najot topdi. O'tmishda qilgan ishlaringiz uchun Xudo sizni qanday ishlata olishi yoki ishlata olmasligini Xudoga aytishingizga hojat yo'q. U sizda qolgan bo'laklarni yig'ib, hayotingizni tozalab, sizni to'g'ri yo'lga qo'yadi va sizni shunday yo'nalishda harakatlantiradiki, oqibatda ko'plab odamlarga marhamat va baraka bo'lasiz. Bularning hammasi bir narsaga olib keladi. Men yo hayotimni Xudoga taslim qilaman, u nima qilishini bilib olaman, yoki unga qarshilik qilib, qolgan hayotimni, agar o'zimni Xudoga bag'ishlaganimda, u nima qilgan bo'lardi deb o'ylab o'tkazaman. Sizni bilmadim, ammo men bunday yashamagan bo'lardim. Xudovand biz uchun nima yaxshiligini doim biladi va bizni o'z xizmati uchun tozalaydi. Hayotimizni esa marhamatlaydi.